kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabira kuno dawato ta bidage fato ta sagale america bakayir tamarat bagana gata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television na kasuma stora media hawasa tini washington dc ra kane isini dabar to qopi guya haraji mata fulbana diddama barakuma lawa diddama ya fur hakala kofsa ethiopia timo fulbana kudan barakuma lama kudan torba kabate dia de jira galgala kana kan sinke summe su ambafkadu murada ti qopi kenya galgala kana ke satti wa e barsi sota nanno amara ke satti ajje famani bukato ni godina wallo kibba ke sajira nu gargar sana moma argachu abu isani dabanni bidisabasa ogadeni motumma ko himachu isa akasuma si qopi torbani demokrasi dabalate gabazale imota adda arratti tiye fatani arka qabna amma sagantake umar sagantake nya takkan wajinin turtanu isina fera amma gara odu ti darbina tuju beora
urji sana no amara godina gojjan baha ana sinan ke satti obi darbe ajje chamber si sotala maratti rawatam hojjetota mannenne barnota nanno brat soda fiyaddo umeraje barsi sonni do sanajran godina gojjan baha ke satti barsi samana barum sasa darkala mafatokku barnota jalqabu lalchise nurratti tiyefatamu akkadandau sodan qaba jedan godina gojjam kaba ana gonji kolela ra barsiisa mana barumsaa sadar kaalam maffaam wakka jedhanit manneen barnootaa rajaalaan saanii cufamanii erga waggaa tokko oliif turanii booda banamuu laalchisee mootummaa naannoo sanaarraas ta'e hidhattoota faannoo naannoo sana jiranirra ergaan walfaallessuu dhaga'amaa jira jechuun dubbatan zoonii gojjaam lixaa magaalaa jigaa keessatti barsiisaan mana barumsaa sadar kaalam maffaa inni sadaffaan sagalee ameerikaaf akka ibsanitti barsiisonni yeroo manneen barnootaa cufamanis ta'e ammas mindaan isaanii ni argatu inni jedhu mirkanaa'a miti. Bulchaa olaanaan kan godina gojjam lixaa aanaa jaabii tayanaan yechaalee ergaa sagalee ameerikaaf akka himanitti barsiisonni naannoo sanaa yeroo manneen barnootaa waggootii lamaan walitti aananiif cufamanitti mindaa isaanii argachuu itti fufu yoo ta'e murteen kenname hin jiru bulchiisi naannoo sanaa akka jedhetti. Barsiisonni ajjeefaman barumsa bara barnoota amma torban kana jalqabeef hojjetaa akka turan ibseera. Garee addatti maqaatu hin dhayinis ajjechaa kana duuba gareewwan hidhatan kanneen maqaa uummata amaaraatiin kakatan jechuudhaan himataniiru. Dubbii himaan faannoo simeen mulaatu akka jedhanitti gareen kun wal dhabdee deemaa jiru laalchisee nageenya daa'immaniif wabii kennuu hin dandeenye. Maatiin isaanii gara kaampii baqachaa waan jiraniif barnoota jalqabuun hin danda'amu. Kun immoo murtee uummanni murteessedha. Faannoo amaaraatiin kan deeggarameedha. Hojiirras ni oolchaa jedhaniiru.
Ayyee oduu kan nutti maa jirtu jaallannee gammadaati. Tuujubee miti. Amma oduutaa nutti darbina. Sababa walitti bu'iinsa irraa kan ka'e jireenya isaanii irraa buqqaanii bulchiinsa naannoo amaaraa godina walloo kibbaa keessa namootani qubatanii jiranu gargaarsa namoomaa argachaa akka hin jirre waajjirri itti sabalaatii fi wabii nyaataa godinichaa sagalee ameerikaatti himee jira. Itti gaafatamaanii waajjirichaa obbo Alii Saayidii akka jedhanitti namootani bakka adda addaa irraa buqqaanii buufataalee godinicha keessa jiranu 11 keessa qubatanii jiranuu fi 43 ta'anu ji'a adoolessaa darbee kaasee gargaarsa namoomaa hin arganne. Komishinii hoggansa sodaa balaa Itiyoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii kan ta'an obbo Attaalal Abbaay raabsi gargaarsaa guyyoottan 45tti al tokko waan taasifamaa jiruuf akka taasifamaa jiru ibsanii sababa nageenyaatii fi geejjibaa irraa kan ka'e waan turtiin amma uumame waan ammanaa garmalee tae miti jechudani debi kennusani masfin arrage gabasijira yemmo gara odu birati darbinmo erga lolli gaza kesati jalqabame asi israeli libanosin alelal libanosagatti qillen sarra rawwachu se jimata harra ebsite yirti odun kunis kunoti baldina
Medialin Israel akka gabaasanitti Lebanon jalqaba jimaata har'aa rooketa 150 Israel kaabaarratti haleella kabante yoo ta'u qondaaltonni akka jedhanitti rooketii hedduunsa waan gidduu seenameef jecha miidhaan qaamarra gahee hin jiru jedhan gaazexaan Times kan Israel akka gabaasetti waraanni Israel namoota nagaa sochii manaan alaa godhan daangessuu akkasumas walgahiirraa akka of qusatan itti himeera. Miidiyaaleen Lebanon jimaatarra Israa'el haaloo ba'uudhaaf haleellaa haaraa gaggeessuu gabaasanii kunis haleellaan Israa'el kamisa galgala cimaaf walfakkaatu hordofeetu. Raayyaan ittisa Israa'el viidiyoo miidiyaa hawaasa isaa kan X fi Telegram irratti maxxanseen viidiyoo shororkeessaan Hizboollaa kan bakka caasaa waraana Hizboollaa ittiin jedhe kan naannoo Kufar Kila Lebanon kibbaa seenu agarsiisaa jedhee jira. Erga gamoo sana seenee yeroo muraasa booda jedha wanni maxxanfame kun haleellaa xayyaaraa Israa'el irraa ta'een barbadaaniiru jedheera. Waraanni Israa'el haleellaa xiyyeeffannoo qabu Beeruut irrattis raawwachuusaa agarsiisee jira. Tajaajilli oduu Lebanon masariitii hawaasaa X irratti barreeffama baaseen suuraa haleellaa xayyaaraatiin miidhaa qaqqabe naannoo Beeruut keessatti fudhatame jedhee maxxanseera. Haleellaan kamisaaf jimaataa galgalaa kun kan dhufe yeroo waamichi dil-addunyaa of qusadhaa jedhu dhagahamaa jirutti.
Baatirii raadiyoo quunnamtii wookii tookii jedhamuu fi gareen Hizboollaa itti fayyadamu irratti wanti dhoo'insa uumu akka kaa'ame maddeewwan Libaanoos dhimmicha irratti dhiyeenya qabanu ibsuu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira. Kunoo todhiin kunis.
Akkaataan meeshaan dhoohu kun baatirii keessatti walitti makame adda baasuun garmalee rakkisaa ta'eera jedha maddi kun. Wookitookiin dhibbaan lakkaa'aman gareen kun itti fayyadamu kan dhohan yoo ta'u kunis erga meeshaan quunnamtii biraan peejar jedhamu haan Hizboollaa maadhee jajjaboo garee kanaa kan Lebanon keessatti dhoohinsa dhaqqabsiise guyyaa tokko booda. Suuraan wookitookii dhoohanii aasxaawwan ICOM fi Jaappaan keessatti hojjetame jedhu agarsiisaniiru. ICOM waggoota kurna dura moodeloota raadiyoo harkaa haleellaa kanaan adda baafaman oomishuu akka dhaabe kanneen ammallee gurgurtaarra jiran irra caalaan isaanii kan sobaan fakkeeffamanii hojjetaman jedhee ibseera. Hoogganaa waliigalaa kutaa nageenyaa fi daldalaa ICOM Yoshikii Enomoto dhaabbata oduu Reutersiif akka himanitti meeshaan ICOM hojjetu durii kun boombii hojjechuuf fooyyeffamuu malaa jedhaniiru. Gama kaaniin aangawoonni Taayiwaaniif Bulgaariyaa jimaata har'aa dhiyeessii peejaroota 1,000 lakkaa'amanii kanneen kibxata darbe Lebanon keessatti dhoohee du'a Hizboollaa irratti raawwatame keessaa hirmaannaa akka hin qabne ibsaniiru. Haleellaan kibxata darbee fi roobii dhoohe Lebanon keessatti walitti qabaasaa namoota 37 ajjeesuu fi gara 3,000 madeessanii jiru.
Akka gareen biyyoottan dureeyyii 7 yookaan G7 jedhetti gamtaan Awurooppaa Yuukireenii fi hanga doolaara biiliyoonii 39 liqeessuudhaaf qophii godhee jira. Oduun kunis kunooti.
Pireezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursula von der Leyen waadaa kana jimaata har'aa Yuukireen keessatti beeksisanii jiran maallaqni kun hangi tokko biyyattiin caasaa humna ibsaa waraanaan miidhame suphuu fi deebistee walitti dhu akkasumas yeroo baatiin qorraa dhihaataa jiru kanatti dandeettii ho'a maddisiisuuf qabdu guddisuuf kan oolu ta'a. Von der Leyen Kiyev keessatti pireezidaant Vladimir Zelenskiitti akka himanitti maallaqa keessan akkamitti akka itti fayyadamtan isin murteessaa jedhan hoogganaan Yuukireen akka jedhanitti hojiiwwan dursatti kennan neetworkii yookaan caasaa annisaa deebisanii ijaaruu bakka halella bombira kesati datan dabalata nijaru mannen barno safo yesufi mesha warana dabalata bitachu akate dubbataniru caasalena nisa ukraine qabdu gara walakkan sani barbadani jiru humna ifsa dabare enkenna mucufamunimmo kutalebi yetti baha dukana kesa galchejira kayon enni guddan ukraine caasa humna maddisisu kan ofi waltawa akahentani gargaruufi buufataalee humna elektrikaa gurguddoo humnoota raashaan salphaatti xiyyeeffannoo taasisan irratti hirkachuu akka hin qabne gochuudha jedhameera. Hooggantoonni biyyoota dureeyyii G7 baatii waxabajjii keessa liqii dolaara biliyoona 50 kan Ukraine qabsoo lubbuun jiraachuun gootu gargaaruuf walii galaniiru.
Hoggantoonni biyyoottan miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii isaanii marsaa 79 dilbata dhufu jalqabuuf jiru. Waa'een lola Gaazaa kan Sudaanii fi Ukraine ijoo dubbii yaa'ii kana akka ta'us ammumaa jalqabee tilmaamamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gabaastuun sagalee Ameerikaa Margaaret Baashirii gabaasa qopheessite. Ittaanee sinii dhiyaata waliin na caqasu. Yaa'in waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara kana haala addunyaa dimimmisaa'aa ta'e keessa kan taasifamudha.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflict.
Wal qoodinsa siyaasaa dinagdee to'annaa ala ta'ee fi baqannaa wal dhabinsaan uumame argaa jirra. Ukraine, Gaza, Sudaniif bakkawwan sanaa ol keessatti wanti jiru waan xiqqaa miti.
Haala lammiileen Paalestaayin 41,000 ta'anu itti du'anii fi lammiileen Israa'el 100 ta'anu Hamaasiin qabamanii jiranu keessatti walwaraansi Gaazaa keessatti taasifamaa jiru erga jalqabame waggaa tokko gahuudhaaf deemaa jira. Dhimmi walii galtee dhukaasa dhaabuu gara yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanatti dhufuun isaas waan oolu miti. Randas Lin Institute dhimma walakkeessa bahaa irratti qo'annoo taasisuu fi asii Washington DC'tti argamu irraa waa'ee kana irratti waan jedhan qabu.
I don't see much traction. I think both sides
haala walitti dhiyaachuu argaan jiru. Gareen lamaanuu Hamaasiif muummichi ministeeraa Israa'el lolaaf walitti bu'iinsa bal'isuurra waan jiran fakkaatu.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuutii fi pirezidaantiin Paalestaayin Mahmuud Abbaasiin walwaraansa adeemaa jiru kanarratti xiyyeeffachuudhaan kamisa dhufu yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti yaada isaanii ni dhiyeessu jedhame eegama. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky New Yorkitti ni argamu jedhameera. Lolli Ukraine fi Raashaa waggaa 2 fi walakkaa fudhate baranasi ijoo dubbii yaa'ii mootummoota gamtoomanii ta'e itti fufee jira. Pirezidaantiin Ukraine haasaa mana maree nageenyaa irratti gaafa qibxataa taasisanuu fi haasaa guyyaa roobii walgayii waliigalaa irratti taasisan irratti waa'een gargaarsa meeshaa waraanaa ijoo haasaa isaanii akka ta'u eegama. Richard Gaawun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti daayireekteera garee International Crisis Group jedhamuutiin yaada qabu.
The Ukraine now, the big challenge is to
Ukraineif yeroo ammaa wanti guddaan dhiibbaa Raashaan karaa baha Ukraine taasistu dhaabuudha. Egereen lolichaa kan murtaa'u dirree waraanaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miti.
Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin yaa'ii New York irratti hin argamanu. Ministeerri dhimma alaa biyyattii gameessi Sergey Lavrov biyya isaanii bakka bu'uudhaan hirmaatu. Dippiloomaatonni waa'ee Sudaan irratti mari'achuudhaafis wal arguuf jiru. Hirmaannaan idilee addunyaa bal'inaan taasifamaa jiraatus walwaraansa Sudaan ji'oottan 17 fi itti fufee jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin qabbaneessuudhaaf mallattoon mul'atu amma ammaatti hin jiru. Walwaraansi Sudaan kun namoottan 10,000,000 ta'an jireenya isaanii irraa buqqise kanneen miiliyoonatti lakkaa'aman immoo balaa beelaatiif saaxilee jira. Yaa'ii mootummoota gamtoomanii baranaa irratti fuulaawwan haaraa mul'atan keessaa muummichi ministeeraa Biriteen Keir Starmerii fi pirezidaantiin Iraanii Masuud Pezeshukiyaa kan eegamanu yommuu ta'u pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden
irmannani ya'i barana irratim biya isani bakkabu ani tasisanu isaduma ta'a. Richard Gown dabbata international crisis group irram wa'i Joe Biden irratti wanje dankabu.
I think there is still some respect for his
warino jenna biyo tammararratti wan ojjeteef ammalle amma tokko kabaja wan qabunatti fakkata garu warana gaza dalchise dabbanni motumota gamtomani gay gudda kan qaban gochun wanna magaddisi suda
abbalti ajjecha president United States durani Donald Trump ratti yero lama taasifa me ordo fuudanin egumsi nagenya hoggantota biyyottan ibbato koofso doma akkam ta'udanda'a magalli New York ammam of koppesiteetti wanje durratti sagalina America dabbata motummota gamtomanitti bakkabutu motumma United States Ambassador Linda Greenfield gafate jiram akas jiran.
We have pulled out all the stops. New York City has
Dandi wan akamijata ta antasifner polisoni magala New York bakka hundat bobba anijiru nagenyo hogano ta biyo ta hunda amerkane sudaf umnotan nagenya diplomasi warren icchitid antajajela egumsa nagenya ratte bobba an gargara jiru
kormata wan fulle dabata motummota gamtomani dabatani jiran kessa wa en jijjira makillen saati fim ittifayedamni sammu nam tolche yokan artificial intelligence isa tokko akkata dabbanni motummota gamtomani hala qormata wankanati wajjinini ofo yesuratti barresani mumme Antonio Guterres matadure yaa'i egere jedu jalatti dilbata fi witata dufu diplomatota wajjinini walgayi taasisuda fi karorfataniru dimma harom samu kanarratti Antonio Guterres yada gababa tokko kennani jiru kunoti.
We can't create a future fit
sirna yookaan teknoolojii maati wana booti keenyaaf hojjetameen egeree ijoollee ijoolleewwan keenyaa uumuu hin dandeenyu
waa'ee egeree irratti waliigaltee irra gahuun rakkisaa ta'us garuu yaanni waa'ee kanarratti dhiyaatu fudhatama ni argata jedhamee akka eegamu eera gabaasni Margaret Bashiree dhaabbata mootummoota gamtoomaniirraa sagalee Ameerikaatii fi gabaaste kun.
Bulchiinsa naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti sarbiinsi mirga namaa raawwachaa jira jechuudhaan paartiin bilisa baasaa OGADEN ibsee jira. Pirezidaantiin naannoo sanaas deebii kennaniiru gabaasa Addis Chokkolii kan dhimma kanarratti dhiyeesse Tujubee Horaa akka taanutti nuuf dhiyeessiti.
Addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti ibsa maxxanseen erga yeroo dhiyoo as jijjiiramaawwan naannoo Somaalee keessatti mul'ataa jiran yaaddessaa ta'u beeksise. Ibsa sanarratti dhalattoonni naannoo Somaalee harmoolii fi maanguddoonni eenyummaa isaanii haalaniin dirqisiifamanii sabaa himaa irratti akka dhiyaatan dura taa'an paartichaa obbo Abdurahmaan Mahdii dubbataniiru.
Every nation has got a right under the 13th Constitution, Article 39.
Sabni martinuu akka keeyyata 39 keessatti tumametti mirgi isaaniif lafa kaa'amee jira. Ummanni keenya akkoof gananiif dirqisiisuun faallaa heeraati. Sun gonkumaa fudhataman qabu. Nuti kanan simannu. Jaarsi biyyaa beekamaan tokko televizyiinii irratti dhiyaachuudhaan nuti afaan Somaalee warra dubbatan malee lammiiwwan Somaalee miti hanga jechuutti gaani jiru. TV irratti dhiyaatanii kan ennaa jedhan kun attamitti fudhatama qabaata.
Bulchaan naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mohaammed garuu himannaa kanan fudhatan uummanni Somaalee ofiin of bulchaa jiraachuu isaa ibsanii isaaniin dabalatee hoogganoonni naannoo sana bulchaa jiran dhalattoota naannoo ta'uu isaanii akkasumas fooyya'iinsa uummata isaaniif yaalii danda'an mara gochaa jiraachuu ibsuudhaan lammiiwwan televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan eenyummaa isaanii ganuun akka dubbatan dirqisiisaman qeeqa jedhu sirrii miti jedhan.
Hoogganaa amma jiru nuti immoo Somaalota jaarsoliin biyyaa ka dubbatan dhageenya jirra. Eenyu kan isaan dirqisiise kan jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Amma beekutti eenyullee Somaalee ta'uusaa akka ganuuf kan dirqisiisame hin jiru. Anarraa qabee Somaalee ta'uu keenya namni gane tokkoyyuu hin jiru. Jaarsoliin biyyaa kan isaan jedhanii nuti Somaaleedha garuu qaama Itoophiyaati. Kanaaf sochiin biyyoollaas ta'e biyya biroo naannoo keenya akka jeequuf hin eeyyamnu ka jedhu kaasan. Kanaaf kun kan uumamee dubbatamedha. Hameedha.
Geen farmisia sagam fa Afrika walin walqabate jarsolin biyanu tilamiwan Somalia utuntain Somalo tilamiwan Ethiopia ti jechun sani dogogoran qabu jedan obo Mustafan addibilisumma biyolesa ogaden himanna de san bron alabaf maqanna no sana jijjiramu fjira kajeru yotaw kanammo hoganotatu beka odufa caasa kunis fudataman qabu jedani herbiyetti maqanna no le mulinatti lafaka era jedan Bulchan nanno sana obbo Mustafa Muhammad himanna kanan fudatan bulchan nanno isan durature alaba nanno sanaf heran kan bekamu maqa nanno sera cabsun jijjire kature ta usaf bulchin sisani garu jijjira seran alakan hambise garadruani ta akadebi u gochu usaf bulchin sich maqa nanno seran ala jijjiru isajedun hamatamu hin qabo jedan hogano ta nanno tin kanratin mariyatamne hin yadamne olola ofun sirriniti jedu obbo Mustafan
yekilusinna bandra by the way andand gize baandand midiyawch ngemikarbo በግለሰብ ፍላጎት
መቃናንኖፍ አላባን የሮቶኮቶኮ አከሚዲያለ አንገቶኮ እንደርቡ ፈዲነማ ኡንፋቲን ጅጅራማ ቦደከን ጅጅራሙቱንታኔ ጋፊው መታቲን እናናንቹንዳው መቃናንኖ ሰናፍ አላባን እስማመጅሩቱቱሬ ኑትሩፍኔ ከኑማ ሜሚቲ ኩናሜዳ ከናፍ ከንጅጅራመስንጅሩ ከንጅጅሩዳፍ ያደመስንጅሩ ሞቱማናኖ ከነቡልቹ ካቢኔ ቀባ ፓርቲ ከሰጥ በከውምሰ ቀባ parlamas kan kabuda waltalen kun immakanarratti wan mariyatan injiru ummata biras gafin diyatan jiru
obne gitte dabaludan himannan ese nannun sun bufata warana ta ajira labsin yero muddamas labsamu danda'a kajedu
all you know led by the army and that was a martial law
rayan ittisa ethiopia nan chekesa socho emorminu garu yalin nan nje bufata warana ta sisu daftau balaqaba wan warani nurange ni bektu dukubisa namalle ni adanna ajjecha falelan yero sochi warana nan nje tibba ballate ture debiya kamullatun barbanu lola ke sanjiru naga qabna amma mona nje ke sirni warana kadiriru himamajira ajaji warana bufata tayara gode takajjira mus agenye jira garu kun nanno naga qabu kessatti tawun sirrimiti
obbo Mustafan akuma duranture sochin warana jiraachu sa erani kunimmo halella al shabab jala olu radarbe wan sirrin tanimiti jedan kanneen eenya warde kessatta jeefaman immana mota jaa kaasani obbo Abdurrahman innadubatan barabulchin sabad ad inanno somale kessatti walitti buinsu gosa hammate rajachu nimatu obbo Mustafan gamasani himanni kun ugarra kan fagate jedu fallasa nannon sun duran namonni ibbeddu tilakawaman kan kesat ajje famaturanif walittibuin su gosa hafe amma walittibuin sakasi hinjiru sadarka jedu ragay rajadu himannan san esanis yakkana mota dunfan rawota memale walittibuin su gosa mitijedaniru Ethiopian wali galte wal hubanno ulagalana Somaliland dolin mallatte sitetanse motumma federala Somalia af Ethiopia giddu muddamni jiru kanamma te yotaw kana sordofe kutalen Somalian gitok Ethiopia kanmo motumma federala Somalia deggerun abataniru nannun Somale garu wali galte sana irredde biun kadeggeru ta u ibsusa bulchan nanno Somale obbo Mustafa Muhammad dubataniru jechuran addis chakul gabasera
kanu do fajo ton segale America sagenta afan romoti ammo gara qopi torbani tichena labata artist andu lam gosa baletti alate rct kangudate wallisani darga gesikuni iyenya kanasi albema muzika afan oromo basuda fi qoppa jira galmo dawiti asof si sudani gabasa itta anu kopi labatati kopi sejira walin ajakas
gadatu keti michuduga wahoye derbelalla bilille kunkente wangana sadde tenderban wilisandu alam gosa gurawum matange kisa worrenan gafa ajedamanida gungume fi sirbota klipi muzika kanis tagge foto tabran kangay wilisandu alam gosa wai sadde tibiyo fi dubate akas jede
artistida weellisaadha waayeen ko gabaaban waanuma kana dura baay'ee ibseedha ani dhaloonni koo baale guddinni koo asallaadha kan hojjedhu aartiidha kana fakkaata Andu'aalem
baaletti dhalatee arsii asallaatti kan guddate Andu'aalem Gosaa as fuula namaatti ba'ee beekamtii irraan dura gaarii ofuu dabalatee hojii hedduu keessa darbuu yeroo kanas balaan guddaan isarra mudate akka turellee himama. Roobii darbe kana weellisaa Andu'aalem Gosaa albama muuziqaa isaasa jalqabaa Ayyaantu jedhu lakkisuuf akka jiru yoo ibsa kenne gaaffii dhimma kana ilaalchisuudhaan VOA irraa ka'eefiif akkas jechaan deebii kenne.
Ana waaqatu carraa naa kenne guyyaa kanas ani akkaataa kanaan hin yaadu ture garuu rabbitu kana godhee jechuudha. Waan waaqni tolche duran dhaabbatanii kanaaf waaqan galateeffadhaa jechuudha. Waaqni carraa naa kenne guyyaa har'aa natti agarsiisuu fi kana booddeellee waan guddaa akka ani hojjedhuufi jechuudha.
Lalisaa Idrisaadhaan barreessaadha. Weellisaa Andu'aalem Gosaatiif walaloo sirbaa qeenxee bilillee jedhu kan barreesse isadha. Albamu muuziqaa Ayyaantuu kana keessattis sirboota irra caalu isatu barreesse.
Andu'aalem artistii jabaa hagammaatti hojiiwwan hedduu waliin hojjenneerra. Bilillee kan ammaati kaaste kanallee anatu barreesse. Andu'aalem nama of kennaa nama komiitimentii ajaa'ibaa hojii isaarratti qabu muuziqaan jireenya kooti jedhee nama yaadu galgalaaf ganama meelodii bareechuu irratti nama hojjetu waan ta'eef nabarra wanta jiru walaloo gaafan isaaf kennu akkaataa gaariin na gammachiisee waan hojjetuuf hedduun looga. Kanaafuu Andu'aalem artistii jabaa dhaloota keenyaati.
Weellisaa Gadaa Hamdaas waa'ee Andu'aalem akkas jedha.
Andu'aalem karaa lamaan ibsuu danda'a. Akka obbolisaatti obbolummaa hiriyummaa walitti dhufeenyaan nama waliin qabnu keessaa tokko nama yeroo baay'ee waliin dabarsinee fi waliin guddanne jechuun dandeessa. Akka artistiis immoo Andu'aalem gara ogummaa isaatiin mucaa jabaa cimaa fi enerjii guddaa qabu. Artistii Oromoo cimaadha.
Sirboota qeenxee suur sagaleen uummata biratti duraa duubaan kan dhiyeessaa ture Andu'aalem Gosaa dilbata fuulduree keenyaa fulbaana 22 bara 2024 waggootaaf kan itti dadhabe jedhu albama muuziqaa isaa maqaan isaa Ayyaantu jedhu uummataan ga'uuf jedha.
Tokkoffaa albama yoo hojjettu qophii barbaada itti qophooftee yaaddee maaltu barbaachisa jettee karooraan hojjetta. Waan tokko tokko yoo siin taane hin diigdafaa. Kanaaf Ayyaantu yoo hojjennu namoota hedduu taanee qophoofnee hirmaannaa nama hedduutiin hojjetame albama cimaa akka ta'uuf jechuudha. Kanaafuu Ayyaantuun qophiidhaan hojjetame albama hojjechuuf immoo qophiitu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf turre.
Weellisaa Andu'aalem weellistoota Oromoo hedduu waliin ta'uudhaan roobii darbe kana Finfinnee hoteela Iskaayilaatitti waa'ee albama isaa yoo dubbatetti turtii muuziqaa Oromoo ganna 80 darbanii keessatti kanaan dura albama muuziqaa inni hojjetee ture afur hime waliigalasii albamii kana xumuruudhaa fi ganna 6 akka itti fudhate himamee jira.
Muuziqaawwan adda addaa isa keessaa hojiiwwan muuziqaa godinaalee 6 yookaan rukuttaa muuziqaa aadaa Oromoo 6 of keessaa qaba. Muuziqaan 10 immoo muuziqaa fooyyaa yookaan ammayyaa xiqqooshee waan aadaa irratti waa daddabalamee kireetiivitii adda addaa qabu jechuudha. Bifa kanaan hojjetame muuziqaan kun gama walalootiin bilchina addaatiin itti yaadame irratti hojjetame aartiworkiinsaa kan hojjetame gama muuziqaatiin illee muuziqaa kam kam hammachuu qaba albeemni kun jedhame itti yaadame kan hojjetame bifa kanaan ogeessonni meeshaa qindeessan muuziqaa qindeessan illee filatamaniitu kan hojjetame baay'ee muuziqaa bilchaataa jenereeshinii keenyaati jedhee naman. Ergaan Wellee Ayyaantu jedhu keessatti hedduu bilchaataa baay'ee beekumsaan kan hojjetamee fi kitaabni Dr. Gammachuu Magarsaa Oromoo Naawulee jedhu keessa akka wabiitti godhatame hojii hojjetame ture. Kanaaf Ayyaantu jaallannee gabaabaadhaallee muuziqaa gabaabaa dafee dhumu mi'aahaa dhumu yeedaloowwan adda addaa 6 ol kan of keessatti qabatudha Ayyaantu qofti. Kanaaf filan.
Keessumaa 16 xumuruun baay'ee namatti ulfaata. Nu hunduu muuxannoo qabna waan ta'eef akka kanatitti waan bareedaa dhaga'een jira waan ta'eef dhaga'uuf teessu waan ta'eef isinis baay'ee akkatti boontan abdiin qaba. Hojii nama boonsu hojii sadarkaa muuziqaa keenyaa ol guddisu ta'uusaa argeen jira nan beeka. Baga kanaan si ga'ee baga kana geessa jechuun hin barbaade.
Kan dur fageessinee ogaa laalluu fi har'aa ogaa geenyu guddinni muuziqaa afaan Oromoo eessa ga'ee ogaa jennu tokkoffaa haalli amma gartee artistoonni keenya kakkataleen amma tana itti oofaa jiran baay'ee nama gammachiisa nama tola.
Albama muuziqaa Ayyaantuuf baasiin qarshii miiliyoona 7 ol ba'u Roobeel Furgaasaa itti gaafatamaan dhimma beeksisa albamii kanaa himee jira. Kunis komii kanaan dura aartii Oromoo keessatti ka'uu fi fakkeenya kan ta'edha jedha Roobeel. turti sagale amerika olin taiseni asadarka kan ragawdaf dadabbin an kesetare nama foyana taisera kan jedu andu alam egeri fisirba afan romo waltaji dladinya tige sofi akawjitu ima
yo rabbi najira chi se album afurta mojjechu garu album mojjechu
aye ordotto takenya kopin har afkamdu kanu marra wata kopi kenya idile amma utadat ya molet de minuti kopi kenya sambata bilbata sindagatina jenna kanuman nagatibulas ningenna bakajetta mitti nagat